Radio Kultura.eus.
Kainakai artista gazteiztarrak reggaetoia euskaraz egiten aintzindaria izan arren, gaur egun pop musika, musika urbanoa eta elektronikoa eskaintzen ditu. Gau pasa ditutako diska aurkezteaz gain, bere hasiera gora beratzuak azaltzen dizkigu.
Abotara zenean nahiko apurtzaia izan zen, ze jendea zegoen ohituta entzutera reggaetoia gainera euskaraz. Batzuontzat zen, como, ostras, incluso esan didate, eske euskal kultura zapuztu duzu, egiten duzunarekin. Baina, bueno, nik uste dut urteak pasata, pues ya orain esan dezaket, badela momentua ba hori jendearekin konektatzeko eta gube bai gozatzeko. Kaixo, kainakai naiz, artista gazteiztarra, 28 urte ditut eta duela gutxi Gau pasa albuma atera dut, eta bere generoak dira pop, elektronika, musika urbanoa, latinoa, bueno, pixkat popurri denetarik dauka. Etorri zaitez nerekin, hau da gure bizi bakarra, hau da de fer kamitu sola. Txikitatik musika izugarri gustatzen zait, eta bueno, pues hori, txikitan baninuan abez batzetara, gitarra klaseak ematen nituen. Gero batxilergoan egin nuen YouTubeko kanal bat eta bestien bertsioak egiten nituen. Eta ja denbora bat pasata zan nuen, jo, ba, igual nere proiektu propia egin behar dut. Eta orduan ba sortu genuen Kainakai. Zenean ez daukat familiako inor musikari dedikatzen dena, baina egia da adibez nire aitari asko musikazko gustatzen zaiola eta bueno, iguala agian horregatik gustatzen zait, ez dakit. Gogoratzen dut ni txikia nintzenean musikazko entzuten genuela, kotxean, dantzan hor, bai, giro hori transmititu diate txikitatik. Eta egia da nire gurasoek egin zutela apustu niri bertan sartzeko abez batzetan, gitarran eta baina egia da nire izugarri gustatzen zitzaidala eta ez nuela joan nahi. Adibidez esaten zidaten eta ez duzu saskibaloia egin nahi? Ez, ni musikara joan nahi dut, así que, ba, bai, gustatzen zitzaidan pilo bat. Txikitatik musikan murgilduta egotea, adibidez abez batzan, eman dit niri abestia konposatzerako momentuan, harmoniak eta supererraz ateratzen zaizkit, gustatzen zaita hotzak sortzea, gero bebai, txikitan ikasi nuen kurtso bat nahazketa eta grabazioa, orduan etxean ere egiten dut, eta bueno, nahiko autodidakta naiz, baina, oie, uste dut, oinarri hori esker, pues hemen nagoela eta gero eta gehiago ikasten ari naizela. YouTubeko kanala 17-18 urterekin egin nuen. Orduan justu batxilergoai amaituta, bai urte horietan izan zen, baina amari esan nion, jo ama, eske hasi naiz grabatzen abestiak eta baina ez dakit nola egin, etxean grabatu nahi dut gitarra jarri, mikro bat jarri, baina eta nola funtzionatzen du programa hori. Eta bueno, apuntatu nintzen eta ikasi nuen. Egia da, beti daudela gauzak ikasteko, ez? Programa horiek ostras badira zaiak. Baina oie, orain badaukat nahiko txomaia independiente izateko. Sentitzen dut zure ezira, gokoak falta badira, elkarri borbe dutatira,
dantzan hazi zei azaita zorrun nonean ik baina ez egin ilusio zu bezalako asko debe
ni hazin nintzen nire proiektu propioarekin aurkeztuz proiektu bat musika urbanoa egitea euskaraz eta feminista ze duela lau urte hemen reggaetoia bezakelako generoak ez zeuden euskaraz. Orduan aurkeztu nuen nire proiektua Sormen Bekara, Durangoko Azokako Sormen Bekara eta hartu ninduten eta eman zidaten beka hori. Orduan beka honi esker sortu genuen ja Kainakairen proiektua eta hori adibidez Kainakai izena badator Kai izenetik dela izen euskalduna eta Nakai datorrela nakal hitzetik dela bihurria Indonesiako hitz batetik dator. Eta nahi genuena zen musika urbanoa sortu, hasi ginen reggaetoia egiten, igual trapa bestiren bat ere bageneukan eta orain jarraitzen ari dugun bidea hortik doa, baina sartu dugu elektronika, pop hildoa, ze azken finean ere referenteak badira igual pop dibak, baina bueno, gaur egun denetarik egin diteke fusioak eta
maitasuna beti geure buruari dantzan hasi dantzan hasi segi ez zaita zorra norean baina ez egin ilusio zu bezalako asko debe
berez zu jartzen bazara bilatzera nik uste dut klasifikazio horretan sartzen direla adibidez reggaetoia, igual musika latinoa, barrua, bueno, eske depende zein, bebai. Trapa, rapa, ezakit, genero horiek. Orduan, bueno, nik uste dut niri asko gustatzen zitzaidala, ba, momentuan 2020an, gazteok entzuten genuen musika, atera parrandan, eta reggaetoia entzuten genuen. Gehiengoa gizonak egina eta letra matxistekin. Orduan, pues hori, niretzat izan zen como pues revoluzio bat bebai, esatea, oie, musika hau egin daitekeela bebai euskaraz eta mezu on batekin. Lehenik melodia sortzen dugu. Sortzen dugu instrumentala eta gero konposatzen dugu ahotsaren melodia eta hori daukagunean ja letra sortzen dugun. Eta hori guztiarekin eraikitzen dut abestia, ahotsak sartzen ditut eta ja egiten dugu nahasketa eta masterra.
Piztuko dut metza, gaur erreko ditut beldurra eta estresa, lasteraziko delako gau erdiko metza.
Ni naiz Kainakai pizkat aurpegia, baina atzetik daukagu nahiko ekipo handia eta dibez musikaren ekipoan, pues daukagu Noa eta Manuba, direla kolombiakoak, zen ni bertan ekoizten dut musika, Noa da ekoizlea eta Manuba da konpositorea eta gero hemen Gasteizen sortzen ditut letrak Elizalduarekin, dela bertsolari bat. Eta bueno, badago jende gehiago, eh? Gero ikusentzunezkoetan, dago Tamara dela arte zuzendaria, Julen dela bideoak egiten dizkidana.
Kale honetan, suntxitu zau guztien kutxa, begira batik endo dautxa, konturatu zara zure izate utxa, da irautza. Gau ero naiz erregina, takit zaitu dala ero,
Sormen Beka eman zigutenean, egin behar genuena zen gure lehenengo lana sortu, lehenengo albuma. Orduan, 2020an aurkeztu genuen baimenik gabe izan zela gure lehenengo albuma. Horrez aparte, bebai egin genuen zuzenekoa, erabaki nuen egin nahi nuela dantzariekin batera, ze bebai ikusten nuen hemen Euskal Herrian ez zela ematen dantzariekin batera emateko showa, adibidez Emilia edo Lola Indigo edo Aitanak egiten duen bezala, eta hori ere sortu genuen. Agotera zenean nahiko apurtzaia izan zen, ze jendea zegoen ohituta entzutera reggaetoia gainera euskaraz. Batzuontzat zen, como, inkluso esan didate, eske euskal kultura zapuztu duzu, egiten duzunarekin, no sé qué, bueno, ba zegoen jende pureta asko ez hitzaiola gustatzen eta bueno, ba berria izanda, ze claro, ba zen nire lehenengo proiektua bakarlari bezala. Pues oye, pizkat urduri, pizkat beldurrekin, inseguru, baina bueno, nik uste dut urteak pasata, pues ya orain esan dezaket taula gainean asko disfrutatzen dudala eta badela momentua ba hori jendearekin konektatzeko eta gube bai gozatzeko.
Berandu egiten ari da erlojua oniri begira izpilorrean eman dut bira nire lukak onenak dira lepoko katea ari da ergitzen inzeuen kalea ni horrez nago triste.
Ba, nire publikoa gehien bat dira gazteak. Gazteak eta adibidez orain egon garela hemen etorri dira pare bat laguntxu. Direla Andrea eta Iria, direla superfanak. De hecho, daukat Instagramen bebai, kainakai fan club. Eta jo, hor daude beti da, ziko, jo, lakoekin topatzean iretzat da, kua, super posgarria. Baina, bueno, aparte, kontzertuetan, nik uste dut jende asko gozatzen duela, dantzatzen du gurekin, jo, irrizarre bat aurpegian, disfrutatzen, dantzatzen, oso giro polita sortzen da. Zaila, jo ba, hainbat momentutan gozatzen dut, asko gustatzen zait. Abestia bukatzen dugun momentu hori eta abestia entzuteko momentu hori, zeia, como, ai, ze ondo geratu den. Gero bebai, asko gustatzen zait, bideoklipak grabatzen ditugunean, pertsonalki asko gustatzen zaidalako bebai, eta kontzertuetan. Kontzertua amaitu eta gero, ko momentu hori asko gustatzen zait, ze, jo, ba, pertsona asko hurbiltzen dira, ba, agurtzera, bezarka bat ematera edo sinadura bat eskatzera, oso polita da. Bai, nire azken lana deitzen da gau pasa. Nik uste dut dela como garai berria kainakairentzat, soinu aldetik bebai. Egon gara album hau prestatzen hiru urtez, baditu 9 abesti, eta genero aldetik, ba, orokarrean esango nuela dela oso pop, baina, bueno, azpi generoak daude eta aurkitu dezakegu erregetoia, gustatzen zaidalako, elektronika, house, batxata bat, guaratxa bat, hip house, bizkat denetarik, baina bazte zer esango nuke dela oso dantzagarria eta gozatzeko album bat. Amets bat, ai ama, ze zaila. Ba, begira, orain daukadan ametsa da gau pasarako egin dugun guztia, ondo joatea, jendeari gustatzea eta benetan bere fruituak ematea.
Orain gau osoa ametxetan abil zure mezua noiz helduko, ta zure azken whatsappean ageri ziren hiru punto. Nirean gordeko zaitut beti ta zurean dago gure sekretua gordetzea, hain egun berezia gurea. Bye.
Radio Cultura. Puntu eus.